să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, de foarte multe lume mi-a fost cerută tema legată de nașterea Mântuitorului Hristos, să reluăm anumite lucruri și dacă s-ar putea, mi s-a spus, să reflectăm din nou la acest mare prasnic, la această mare sărbătoare a creștinătății, nașterea lui Iisus, ce ne spune textul biblic, ce ne spune Sfânta Scriptură și care este mesajul Crăciunului pentru lumea în care trăim. Așadar, nașterea Domnului în relatarea textului biblic, mesajul Crăciunului pentru lumea contemporană. Aș vrea să ne reamintim toți câteva texte, sau mai bine zis, textele care vorbesc despre nașterea Mântuitorului Hristos. Vom citi textele biblice, apoi vom vedea ce este particular, ce este specific celor doi evangheliști care relatează nașterea Mântuitorului Hristos. E vorba de Matei și de Luca. Numai ei relatează evenimentul nașterii Mântuitorului Hristos. Apoi o să ne oprim la două texte din Evanghelia după Ioan și la un text din Epistola către Galatene Apostolului Pavel, pentru că Ioan și Sfântul Pavel teologisesc evenimentul nașterii. Doi evangheliști relatează evenimentul, iar alți doi autori ai cărților, ai unor cărți din Noul Testament, teologisesc, adică vorbesc despre dimensiunea spirituală a acestui eveniment. Spun ceva mai mult decât simpla relatare. Și în cele din urmă, concluziile Crăciun fără Crăciun, mulți am mai auzit, vom vedea ce înseamnă pentru noi cei de astăzi. Primul text biblic care relatează nașterea Mântuitorului Hristos este luat din Evanghelia după Matei, capitolul 2. Citim acest text, doar îl citim și vom vedea ce este specific lui Matei. Iar dacă în zilele regelui Irod s-a născut Iisus în Betleemul Iudei, iată, magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând: unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Că în răsărit văzutu-i am steaua și am venit să ne închinăm. Și auzind acestea, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Că cuvântul spus de Domnul prin profetul care zice: din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Iar Irod, văzând că fusese amăgit de magi, s-a mâniat foarte. Și trimisând, i-a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus prin Ieremia profetul: glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahela își plângea copiii și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. După moartea lui Irod, iată, îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i: ridică-te, ia pruncul și pe mama sa și mergi în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viața pruncului. Iar el, ridicându-se, a luat pruncul și pe mama sa și au venit în țara lui Israel. Și auzind că Arhelau domnește în Iudeia în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo. Și luând poruncă prin vis, s-a dus în părțile Galilei. Și a venit și a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se plinească ceea ce s-a spus prin profeți, că nazarinean se va chema. Dragii mei, acesta este textul Evanghelistului Matei, cu foarte multe sigur de explicat. O să vedem cine sunt magii, despre ce stea este vorba, ce trebuie să înțelegem prin uciderea pruncilor și alte câteva referințe la particularitățile Evanghelistului Matei. Haideți să vedem acum textul din Luca, al doilea text, și singurul care mai vorbește despre nașterea Mântuitorului Hristos. Însă Luca, o să vedem imediat după ce citim și acest text, prezintă nașterea Mântuitorului din altă perspectivă decât o face Matei. Pentru că destinatarii cărții lui sau Evangheliei lui au fost alții decât cei ai lui Matei. Și Luca îl completează pe Matei și Matei pe Luca. Și astfel avem o perspectivă mai largă vis-a-vis de evenimentele care au premers și care au urmat nașterii lui Iisus și modului în care nașterea s-a produs. Haideți să vedem și textul din Luca, din capitolul 2, 20 de versete, 1 până la 20. Iar în zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul Augustus să se înscrie toată lumea. Această înscriere, cea din tâi, s-a făcut pe când Virinius guverna în Siria. Și se duceau toți să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Și Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că el era din casa și din seminția lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Iar pe când erau ei acolo, s-a împlinit zilele ca ea să nască. Și l-a născut pe fiul ei cel întâi născut și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu era loc la han. Și în ținutul acela erau păstori, care stăteau pe câmp și își păzeau turma, făcând noaptea de strajă. Și iată, îngerul Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, iar ei s-au înfricoșat cu frică mare. Și îngerul Domnului le-a zis, nu vă temeți, că iată vă binevestesc vouă o bucurie mare care va fi pentru tot poporul. Că în cetatea lui David vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul. Și acesta vă va fi semnul. Veți găsi un prunc înfășat și culcat în iesle. Și deodată, la oaltă cu îngerul, s-a văzut mulțime de oaste cerească lăudându-L pe Dumnezeu și zicând, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bună voire. Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții. Să mergem, dar până la Betleem și să vedem lucrul acesta ce s-a făcut, pe care Domnul ni l-a făcut nouă cunoscut. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul ce li se grăise despre copilul acesta. Și toți cei ce au auzit se mirau de cele ce le spuneau păstorii. Iar Maria păstra toate cuvintele acestea, punându-le într-o inima ei. Și s-au întors păstorii slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au auzit și le-au văzut, așa cum li se spuseseră. Acesta este textul din Evanghelia după Luca și două texte scurte din Epistola către Galateni, 4 versete. Dar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său care strigă, Ava, adică Părinte. În felul acesta, tu nu mai ești rob, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ieși moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Acesta este textul din Galateni al Sfântului Apostol Pavel, care teologisește, care dezvoltă evenimentul, care dă semnificația spirituală, teologică, duhovnicească, vom vedea imediat. Și ultimul text, Ioan 1:11-12, în care Sfântul Evanghelist Ioan spune așa, cu referire la întrupare, adică la nașterea lui Iisus. Întru ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Dar celor câți l-au primit, care cred într-un numele lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Acestea sunt, iubiții mei, textele, două din Sfintele Evanghelii care vorbesc despre nașterea lui Iisus, unul din Evanghelia după Ioan, tot dintr-o Evanghelie, care, așa cum spuneam, vorbește despre dimensiunea spirituală acestui eveniment, importanța nașterii lui Iisus, și unul dintr-o epistolă a Sfântului Apostol Pavel, Galateni, capitolul 4. Și acum haideți să vedem ce este specific acestor texte și în cele din urmă să vedem mesajul lor. Și Evanghelistul Luca prezintă nașterea lui Iisus ca pe un fenomen istoric, ca pe un eveniment al istoriei. Deci nu o poveste inventată de cineva. Dar acest eveniment este încadrat, așa cum l-a prezentat Matei, dar și Luca, de evenimente naturale, obișnuite, dar și de evenimente miraculoase, supranaturale. Iar tot ceea ce Matei a descris poate să fie grupat în două faze legate de evenimentul nașterii. Și anume, evenimente care se petrec în timpul vieții lui Irod, adică venirea magilor, discuția pe care Irod o are cu magii, îngrijorarea lui Irod, planul ascuns pe care Irod îl face de a-l ucide pe pruncul nou născut, sfatul pe care îl dă magilor de a se duce, a se informa, a-l găsi pe prunc și după ce l-a aflat să-l înștiințeze și pe el, ca să vină și el să se închine, dovadă că magii au spus foarte multe despre acel prunc. Evanghelistul Matei a consemnat puțin numai. Deci magii știau multe despre acel prunc. Dovada aceasta sunt darurile pe care ei le-au adus. Evanghelistul Matei nu consemnează din discuția pe care magii au avut-o cu Irod decât foarte puțin, și anume legat de întrebarea pe care magii au pus-o venind în regatul lui Irod, unde este cel care s-a născut, probabil gândindu-se că Irod trebuie să știe acest lucru. Desigur, Irod nu știa, se informează imediat de la sfetnicii lui, de la consilierii lui, află unde s-a născut și trimite pe magi acolo. Acestea sunt evenimentele din timpul lui Irod, relatate de evanghelistul Matei, numai de el. Luca nu relatează nimic legat de Irod. Și evenimente după moartea lui Irod, adică este vorba în primul rând de intervenția îngerului sfătuind familia sfântă să plece în Egipt, să se refugieze, pentru că Irod, văzând că este înșelat de magi, pusese la cale un plan diabolic să ucidă pe pruncul Iisus, dar necunoscând unde este, s-a gândit să ucidă toți copiii până la 2 ani. Gândindu-se că între copiii până la 2 ani, din jurul Betleemului, din Betleem și din jurul cetății, va fi și Iisus, va fi și noul rege de care el se temea. Și apoi fugă în Egipt, uciderea pruncilor și întoarcerea în Țara Sfântă, dar dincolo de intenția lui Iosif de a rămâne în Iudeea, mergând în Galileea. Acestea sunt cele două grupe de texte, de idei, în jurul cărora evanghelistul Matei, din această perspectivă, își grupează materialul. După alți exegeți, după alți specialiști, Matei relatează evenimentele și dintr-o altă perspectivă, și anume evenimente care se desfășoară în Ierusalim, La fel, întâlnirea lui magilor cu Irod, discuția și plecarea de la Ierusalim. Și evenimente care se desfășoară în Betleem, adică ajungerea magilor, închinarea lor, foarte important o să vedem de ce, și uciderea pruncilor. Acestea sunt perspectivele dintr-un unghi, să spunem, științific, teologic, pe care evanghelistul Matei le are în vedere, grupându-și în jurul lor informația despre acest eveniment, adică relatarea acestui eveniment al nașterii Mântuitorului Hristos. Fiecare parte, acest lucru este important, este introdusă de episodul magi la Matei. Matei pune accentul mult pe magi, pe evenimentul magi, iarăși Luca deloc pe acest eveniment insistând, o să vedem, el insistă pe alt aspect, și anume, în loc de magi, în Evanghelia după Luca, ați văzut, apar păstorii, cu alte semnificație și cu un alt mesaj. Matei descrie călătoria și sosirea la Ierusalim a magilor, călăuzirea lor spre Betleem de o stea, și o să vedem ce-i cu această stea. Și ultimul aspect legat de magi, închinarea înaintea pruncului. În Matei, capitolul 2, versetele 9 și 11. Aceasta este, dragii mei, schița lui Matei, prezentarea evenimentului nașterii de către evanghelistul Matei din această perspectivă, iată, și istorică și teologică. După precizarea locului, adică Betleemul iudeii, Matei evanghelistul indică și timpul nașterii lui Iisus. Dar nu atât de precis cum o face Luca. O să vedem. Și anume, în zilele lui Irod regele, informația este dată în Matei capitolul 2, versetul 1, cândva, să știți, spre sfârșitul domniei lui, spre ultimii ani de domnie a regelui Irod. Irod domnește între anii 37 și 4 înainte de Hristos. Și acum să vedem când se naște Iisus. Spunem undeva spre ultimii ani de domnie ai regelui Irod. Anul 4 poate să fie luat în calcul ca an al nașterii lui Iisus, o să vedem imediat. Ce mai aflăm ca timp al nașterii? Faptul că la Roma cezar era Augustus, Octavian Augustus, o să vedem de la Luca. Și apoi în relatarea lui Matei, în Evanghelia după Matei, trebuie să avem în vedere că este vorba de Irod Idumeul, nu de, sau Irod cel mare cunoscut, nu de Irod Antipa, fiul său, care pune la cale moartea Sfântului Ioan Botezătorul, sau de Irod Agripa, nepotul său, ci este vorba de Irod Idumeul, Irod cel mare, care sfârșește în chinuri groasnice. Să vedem acum despre steaua magilor ceva. Ce înseamnă această stea? Pentru că pentru foarte multă lume, mai puțin avizată cu Sfânta Scriptură, citind acest eveniment, se poate întreba, mai ales, să spunem, lumea sceptică, lumea tinerilor, lumea celor care pun întrebări, despre ce stea este vorba, cum să meargă o stea, cum să călătorească o stea. Ce trebuie să înțelegem prin această stea? Un astru ceresc? Sau ce trebuie să înțelegem? Și ceva aș vrea să vă explic în acest sens, și anume, sigur, să răspundem la întrebarea pe care am pus-o. Despre ce stea este vorba, de ce natură a fost ea. Să știți că în timpul, adică în decurgerea timpului, în istorie, această problemă a fost obiectul disputelor sau obiectul de analiză a teologilor, a astrologilor, a oamenilor de știință. Și precizăm aici un renumit astrolog pe nume Johannes Kepler, care în jurul anului 1600 lansează o ipoteză vis-a-vis de steaua magilor. Iată, oamenii de știință s-au preocupat de acest lucru. După el, steaua aceasta, nefiind nimic altceva decât aspectul pe care l-a luat pentru observatorul de pe pământ, pentru astrologul de pe pământ, o triplă conjuncție a planetelor, Saturn și Jupiter, din constelația peștilor. Și el spune așa, Johannes Kepler, că această stea n-a fost nimic altceva decât suprapunerea celor două planete, având în fundalul lor constelația Peștilor și astfel acest fenomen astrologic a dat o strălucire foarte mare, luând pentru cel de pe Pământ, pentru observatorul de pe Pământ, chipul unei stele. Bine, bine, poate să fie o explicație științifică, dar din relatarea Evanghelistului Matei aflăm că această stea însoțea pe magi. Și atunci, cum trebuie să înțelegem acest lucru? Vis-a-vis de, iată, opoziția unui om de știință. Într-adevăr, o triplă conjuncție a acestui fenomen s-a întâmplat în anul 7 înainte de Hristos, este dovedit acest lucru, având trei perioade de maximă strălucire, și anume, după cum vedeți, 23 mai, 3 octombrie și 4 decembrie. După Kepler, acești magi au pornit cândva după a doua conjuncție, deci după 3 octombrie, și vor fi ajuns undeva la Ierusalim în jurul datei de 4 decembrie, adică după o călătorie de o lună și jumătate. A treia maximă după acest om de știință și alții care au împărtășit punctul lui de vedere, cea din 4 decembrie, ar fi coincis după ei cu steaua care i-a însoțit pe magi. Și apoi, sigur, reapărând în momentul în care magii pleacă de la rege spre Betleem. Dragii mei, aceasta este o explicație științifică dată la vremea potrivită, la vremea respectivă, pe care și-au însușit-o și alți oameni de știință, chiar și teologi. Mai departe, mai avem încă o referire, tot în planul arheologic, la această stea, la acest fenomen, și anume o inscripție cuneiformă pe o tăbliță de lut, pe o tăbliță de lut ars, provenind de la o renumită școală astrologică a timpului din Babilon, de la Sipar, confirmă această inscripție cuneiformă faptul că steaua magilor a putut fi observată în anul 7 înainte de Hristos, aproximativ 5 luni. Deci steaua magilor, o strălucire cu totul aparte a unei stele. Iată, apare într-o vestită școală de astrologie a timpului de atunci. Toate aceste informații sau detalii despre aceste informații sau descrierea în amănunt acestor aspecte le putem găsi într-o carte care ne poate fi la îndemână a lui Emil Schurer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, istoria poporului evreu în timpul lui Iisus Hristos, care a apărut la Edinburgh în 1973, pagina 48 și următoarele, toate aceste detalii vis-a-vis de ceea ce v-am spus aici. Deci iată că știința a luat acte ceea ce Biblia a consemnat. Însă, Sfinții Părinți au venit cu o altă explicație, dincolo de cea științifică, și anume Sfântul Ioan Hrisostom vine și spune că această stea n-a fost nimic altceva decât un moment al revelației dumnezeiești, putere nevăzută, care a luat numai chip de stea, și Sfântul Ioan Gură de Aur dă și o explicație. Pentru că, iată, steaua aceasta, dacă o luăm ca și astru ceresc, traiectoria ei era neobișnuită față de ceea ce se poate înțelege la general, deși nu este așa, în sensul că dacă ar fi să ne uităm în acest univers, traseul astrelor cerești este de la est spre vest, ceea ce noi înțelegem și mișcarea de rotație a Pământului, ori această stea mergea de la nord spre sud. Și dar total dincolo de orice explicație științifică. Și atunci Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că de fapt avea un drum propriu, pentru că nu era o stea, ci o apariție a lui Dumnezeu sub chipul unei stele, o lumină cu totul aparte, care a fost un fenomen neobișnuit. Dumnezeu poate să intervină cum vrea El în lumea pe care El a creat-o și în legile pe care El le-a pus lumii în existența ei și explică Sfântul Ioan Gură de Aur că, de fapt, această stea poate să fie comparată cu ceva asemănător fenomenului care apare sau însoțește evenimentul ieșirii poporului ales din Egipt și călătoriei lui spre țara făgăduinței. Adică poporul ales a fost călăuzit de un stâlp de nor luminos în pustie, care mergea pe timpul zilei sub forma unui stâlp de nor, iar noaptea acela stâlp de nor luminos. Și astfel a călăuzit poporul prin pustie să înțeleagă drumul pe care trebuie să meargă pentru a ajunge în pământul făgăduinței. Lucrurile acestea le avem descrise în Cartea Ieșirii, în capitolul 13, 21-22. Deci, practic, Dumnezeu făcuse un semn, dăduse o lumină sub acest tip de stâlp, de foc, de lumină, care a condus poporul. Și atunci Sfântul Ioan Gură de Aur spune, cam așa ar trebui să înțelegem și această stea, ca un fenomen neobișnuit, sub chipul unei lumini cu totul aparte, care pentru omul de pe pământ lua chipul unei stele, care avea menirea să conducă, să-i călăuzească pe magi din extremul Orient spre locul în care s-a născut Mântuitorul Hristos. Și asta este, sigur, explicația acceptată de teologie, de biserică, venită din partea Sfinților Părinți. Mai multe vom vedea data următoare.